Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Մարտի 1-ի գործով սպանության մեջ մեղադրվող Գեղամ Պետրոսյանը ազատ է արձակվել։ Սկսվում է մարտի 1-ի իրադարձությունների համար նախկինում դատված ընդդիմադիրների գործերի վերանայումը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած գաղտնի փաստաթղթի, երկիրը գտնվել է կաթվածահար վիճակում, որտեղ աշխատել է միայն կոռուպցիան։ Երևանը աղբի մեջ թողած Սանիթեք ընկերությունը պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգներում երկու տարբեր վայրերում կատարված հրազենային հարձակումների հետևանքով մոտավորապես 3 տասնյակ մարդ է սպանվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումը, բայց մինչ այդ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Գերմանիան և Ֆրանսիան խստորեն դատապարտում են ավելի քան 1000 մարդու ձերբակալությունը Մոսկվայում չարտոնված ցույցի ժամանակ, հայտարարելով, որ ռուսաստանյան իշխանությունները խաղաղ ցուցարարների դեմ անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Հիշեցնենք, առնվազն 1000 մարդ Բերման է ենթարկվել շաբաթ օրը չարտոնված հանրահավաքից, հետո ավելի քան 1300 հոգել հուլիսի 27-ին։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն, ընթացիկ տարվա հուլիսին ռուսաստանից Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը կրճատվել է 6.4%։ Տոկոսով միևնույն ժամանակ օթային ճանապարհով Վրաստան այցելողների թիվը նվազել է 48.8%։ Ռուսաստանյան իշխանությունները, հիշեցնենք, հուլիսի 8-ից արգելել են Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բոլոր ուղիղ չվերթները անորոշ ժամկետով։ Արգելքի պատճառով վրացական ավիաուղիները մի քանի շաբաթվա ընթացքում կորցրել են մոտ $25 միլիոն։ Թուրքմենստանի պետական հեռուստաընկերությունը երկրի նախագահի մահվան վերաբերյալ իրարամերժ լուրերի ֆոնին ավելի քան կես ժամանոց ռեպորտաժ ցուցադրել Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի մասին տվական բացակայությունից հետո Թուրքմենստանի նախագահը էկրանին է հայտնվել հեծանի վարելիս, ապա ձի հեծնելիս, հրացանից կրակելիս։ Թուրքմենստանի 62-ամյա նախագահի մահվան մասին լուրեր են շրջանառվում հուլիսի 21-ից ի վեր։ Առնվազն 19 մարդ զոհվել և 32-ը վիրավորվել են Կահիրեում պայթյունի հետևանքով, հաղորդվում է, որ ավտոմեքենան ընթանալով երթևեկության ուղղությանը հակառակ բախվել է 3 այլ մեքենաների, առայժմ պարզ չէ արդյոք տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է, թե կազմակերպված հարձակում։ Հոնկոնգում գործադուլ է մեկնարկել, որը կարող է դառնալ համընդհանուր արտահանձնման մասին օրենքի հազարավոր ընդդիմախոսներ այսօր առավոտից խաթարել են քաղաքի տրանսպորտային հաղորդակցությունը, արգելափակելով ճանապարհներ, թունելներ, մետրոն, ավտոբուսների երթևեկությունը։ Միջազգային օդանավակայանում չեղարկվել ավելի քան 200 չվերթ։ Ցուցարներն այս ձևով փորձում են ստիպել իշխանություններին չեղարկել աղմկահարույց օրենքի նախագիծը, որն ինքնավարության կառավարությանը իրավունք է տալիս ենթադրյալ իրավախախտի կամ հանցագործի արտահանձնումը Պեկինին։ Այս գործադուլը կարող է կաթվածահար անել ասիական խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկը համարվող Հոնկոնգը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում է ազատությունը։ Մարտի 1-ի գործով սպանության մեղադրանքով կալանավորված Գեղամ Պետրոսյանը ազատ է արձակվել, նա չհեռանալու մասին ստորագրություն է տվել։ 2008-ին Գեղամ Պետրոսյանը ներքին զորքերի շտաբի պետն էր, նա մեղադրվում է մարտի 1-ին Զաքար Հովանիսյանին հրազենով սպանելու մեջ։ Ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրանքը չի ընդունում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող էր կալանքից ազատ արձակվել գործով ծանր հոդվածով մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան ոստիկան Գեղամ Պետրոսյանը։
Քանի որ երևի գնահատել են, որ տարիներ շարունակ, ասենք, մարդու վարքագծում գուցե բացական բան չի եղել, չգիտեմ ինչ են ուսումնասիրել, անկեղծ ասած ինչի մեղադրանքով է մեղադրվում, որ խափանմամիջոցի փոխելը իմ համար էլ հասկանալի չէ, ասել թե վաղեմության խնդիր կա, այդքան էլ այդ սպանությունով պիտի որ չլինի, մանավանդ որ չգիտեմ էլի որ մասով կմեղադրվի, հետագա քննության ընթացքում ինչպիսի վերավորակումներ կլինի, ես չեմ կարող ասել, թե այդ գործով անջատված մասով ինչ իրավիճակ է կոնկրետ, ես որպես ուժող իրավահաջող պետք է գնամ ծանոթանամ նաև մեղադրանքի ռոշմանը եւ մեղադրանքի ոչումից հետո կատարված գործողությունների ոչ գործողություններին ինչ օրենքով ընդհանրում է իրազեկվում նաեւ դրան։
Երեկ երեկոյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից կալանքից ազատ արձակված Գեղամ Պետրոսյանը շարունակ մշակում է պնդել։ Մեղադրանքը չի ընդունում։ 2008-ին ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը, որ մեղադրվում է մարտի 1-ի զոհերից Զաքար Հովանեսյանի սպանության մեջ, կալանքից ազատ արձակվեց գործը քննող հատուկ քննչական ծառայության որոշմամբ, խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Բանտից Պետրոսյանը դուրս եկավ բարձր տրամադրությամբ։
Զրոյական մեղադրանք, ոչ մի բան չի։
Կարծում եք մեղադրանքը պետք է հանել։
Մեկ ամսվա ընթացքում խոստացել են հանել։ Մեկ ամսվա ընթացքում կփակեն
են խոստացել։
Պաշտպանություն։
2008-ի մարտյան իրադարձությունների 10 զոհերի մահվան գործով դեռևս մեղադրանքի առաջադրվել միայն Գեղան Պետրոսյանին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի մեկնաբանում, թե ինչու միջնորդություն չներկայացրեց դատարան Պետրոսյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ և ինչու փոփոխեց ծանր սպանության հոդվածով մեղադրվող բարձրաստիճան նախկին ոստիկանի խափանման միջոցը։ Ազատության է զրույցում Պետրոսյանի փաստաբան Վարշա Գևորքյանը ասաց. Խափանման միջոցի փոփոխման համար առիթ է հանդիսացել անցած 2 ամիսների ընթացքում կատարված 2 դատաձգաբանական փորձաքննությունները։ Փաստաբանի պնդմամբ մարտի 1-ի զոհ Զաքար Հովանեսյանի մարմնից հանված գնդակը չի արձակվել Գեղան Պետրոսյանին ամրացված զենքից։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված հիմա նաև մեկ ուրիշ գործընթաց է սկսվել՝ վերանայել անարդարացի դատապարտված ընդդիմադիրների գործերը։ Վերանայվող առաջին գործը Մուշեղ Սաղաթելյանի գործն է։ Ընդհանրապես նա նախկին իշխանությունների աչքի փուշն էր։ Ընտրությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը Մուշեղ Սաղաթելյանի գյուղում 0 ձայն էր ստանում։ Հոկտեմբերի 27-ի սարսափելի ահաբեկչության համար նա բազմիցս հրապարակավ մեղադրել էր Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ 2002 թվականին նա դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման ուրիշ մեղադրանքներով, բայց միջև ժամկետի լրանալը դուրս էր եկել, սակայն 2008-ի մարտի 1-ին նորից կալանավորվել էր և դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման։ Հիմա, երբ վերանայվում է նրա գործը, Մուշեղ Սաղաթելյանը կոմայի մեջ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո դատապարտված ընդդիմադիր Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով նոր քննությունը։ Ավելի վաղ Վճռաբեկ դատարանն ամբողջությամբ բավարարել էր Սաղաթելյանի գործով Երևանի քրեական դատարանի և Վերաքնիչ քրեական դատարանի 2008-ից 2009 թվականներին կայացրած դատական ակտերը նոր հանգամանքներով վերանայելու գլխավոր դատախազի բողոքը։ Մեկան էլ էր դրանք գործն ուղարկելով Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության, իսկ դրանից առաջ էլ 2018-ի սեպտեմբերին Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացված վճռով արձանագրել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածներով նախատեսված իրավունքների խախտում։ Մեդիա այս որոշումն ուժի մեջ է մտել 2018-ի դեկտեմբերի 20-ին, ինչը որպես նոր հանգամանք հիմք ընդունելով գլխավոր դատախազը ներկայացրել էր Վճռաբեկ Բողոք։ Եվրոպական դատարանը ըստ գլխավոր դատախազ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով արձանագրել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածների, մասնավորապես խոշտանգումների արգելման, ազատության և անձնական անձեռմխելիության արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումներ։ Սաղաթելյանի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն այսօր ասաց, այստեղ կարևորելու է արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը։
Պարզենք, թե ոստիկանները, ովքեր համատարածությունքներ են տվել գրեթե 100-ի հասնող քաղբանտարկյալների գործերով, ինչու են շահագրգռված եղել նմանատիպ ցուցումներ տալու, ինչպես է եղել, որ իրականում առարկներ կատարած ոստիկանության աշխատողները, ովքեր բռնության են ենթարկել ժողովրդին, հանկարծ դարձան այս գործով տուժողներ։
Նախագահի ընդդիմադիր Թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը ձերբակալվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Նույն տարվա հոկտեմբերին դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման և 900,000 դրամ տուգանքի, մեղավոր ճանաչվելով սառը զենք կրելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Դատավարության ողջ ընթացքում Սաղաթելյանը չեր ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Ազատ էր արձակվել վաղաժամկետ 2010-ի նոյեմբերին։ Այսօրվա դատական նիստը դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հետաձգեց Մուշեղ Սաղաթելյանի առողջական վիճակի մասին բժշկական անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու համար։ Սաղաթելյանը 1 տարուց ավելի ինչ անգիտակից վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։
Նրա վիճակը, եթե անգամ պայմանականորեն լավանա, այդքան կարճ ժամանակ հատվածում չի լավանա, և նա ի վիճակի չի լինի դեռ երկար ժամանակ հաղորդակցվելու մարդկանց հետ, սրանով էլ նրա մասնակցություն դառնում է անհնար, որովհետև դահլիճում լինի թե դահլիճից դուրս, նա չունի կոնտակտի մեջ մտնելու խոսակցական ապարատ, այսպես ասեմ, չի հաղորդակցվում մարդկանց հետ, հետևապես այլ իրավիճակ չի կարող լինել և այլ հնարավորություն մեզ չի ստեղծվել, քան փորձակնությունից անմիջապես հետո անցնել լսումների։ Արդեն 10-11 տարի է անցել և ցանկալի է, որ գործը արագ լուծում ստանա և արագ լսվի։ Այս առումով չի ցանկանա, որ Մուշու Սաղթելյանի առողջական վիճակը խոչընդոտեր գործի քննությանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով խոսել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ կազմված մի գաղտնի փաստաթղթի մասին, որի բովանդակությունը վերջերս է ծանոթացել։ Այդ փաստաթղթի վերլուծության հիմնական եզրակացությունն այն է, որ երկիրը գտնվում է ինստիտուցիոնալ կաթվածահար վիճակում, միակ աշխատող սխեման կոռուպցիան է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրապարակի այն գաղտնի զեկույցը, որի մասին Կիրակի Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտարարեց։ Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Վարչապետին ի պաշտոն է հասանել է դառնում բավականին մեծ ծավալով տեղեկատվություն, որի մասին նա երբեմն հայտնում է իր ելույթներում։ Կարծում եմ, որ անշուշտ անկասկած է, որ այսինքն իսկապես այն իրավիճակը, որ եղել է Հայաստանում և որ դեռևս շարունակում է մասնամասամբ նաև մնալ, այն իսկապես սարսափելի է կոռուպցիայի տեսանկյունից, բայց կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չի այդպես կտկտում տեղեկատվությունով ընդհանրապես սահմանափակվել և այն համառությանը թողնել սեփական եզրակացությունները և սեփական կարծիքը։ Մի քանի անգամ արդեն եղել են այդպիսի ելույթներ, օրինակ, որ չգիտեմ, ասվել է, որ ԱԱԾ-ում ենթադրենք ինչ-որ փաստաթղթեր են կորել կամ ինչ-որ մեծահարուստի բանկային հաշվում այսքան գումար է հայտնաբերվել, բայց դրանց ոչ մի բան չի հետևում, ոչ մի քայլեր չեն հետևում կամ առնվազն դրա մասին հարություն տեղյակ չէ։ Եվ կարծում այս դեպքում էլ մենք չգիտենք իհարկե ինչ փաստաթուղթ է և ինչ ծավալների մասին է և որքանով են այնտեղ իրական փաստեր և այսքան ենթադրենք, որ իրական են, բայց որքանով է դա հնարավոր դրանց հետամուտնել իրավապահների կողմից։ Ես կարծում որ սրան պետք է հաջորդեն համապատասխան հաղորդումները իրավապահ մարմիններին, կարծում եմ նույնիսկ ճիշտ կլինի, որ հասանելի դառնա փաստաթուղթը հանրությանը, որտեղ այն հանրային շահի մասին է խոսում։
Փաշինյանը երեք հայտարարեց, թե արձակուրդի ընթացքում ամբողջությամբ ուսումնասիրել է 2014 թվականին պատրաստված գաղտնի զեկույցը, որն իրեն ներկայացրել էին մի քանի ամիս առաջ, բայց ինքը որոշել էր հրատապ հետևություններ չանել, ծանոթանալով փաստաթղթին հետևություն է արել, որ հեղափոխությունից առաջ և որոշ իմաստով նաև հեղափոխությունից հետո Հայաստանը գտնվում է ինստիտուցիոնալ կաթվածահար վիճակում։
Սա փաստաթուղթ է այն մասին, որ մեր երկրում ըստ էության պետական ինստիտուտները կաթվածահար են և ինստիտուցիոնալ առումով մեր պետությունը ամբողջությամբ ձախողված է։ Ես էլ եմ ասում, սա շատ կարևոր է փաստաթուղթը, որովհետև գրվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, վերջին տարիներին, ես կարծում եմ, որ այս փաստաթղթի հեղինակները իսկապես շատ մեծ համարձակություն են ցուցաբերել այսպիսի գնահատականներ տալու վերաբերյալ, և այս փաստաթուղթի բովանդակությանը ծանոթանալը փոխում է ավելի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում և ինչ խնդիրներ մենք պետք է լուծենք։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում իրավապաշտպան Տիգրան Եգորյանը ասել է, թե որ եթե դատավորը քրեորեն պատժելի արարք է թույլ տալիս և ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության, այդտեղ ոչ մի արտառոց բան չկա, ընդհակառակը աննորմալ կլիներ, եթե ոչինչ չձեռնարկվեր։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի մասին է։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ, չկայացած նիստի արձանագրություն է կազմել և ստորագրել, նիստ, որի մասին նա գրել է անգամ չլինելով դատարանի շենքում։ Դատավորը մեղադրանքը չի ընդունում, բայց չի ասում, թե կեղծիկ թույլ չի տվել, նիստը կայացել է կամ չի ստորագրել, կամ ստորագրությունը կեղծված է, մեղադրանքը հերքող որևէ բան չի ասում, պարզապես չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրան մեղադրանք առաջադրելուց հետո մի խումբ փաստաբաններ հայտարարել են, թե պատրաստ են պաշտպանել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին։ Լսենք Տիգրան Եգորյանի մեկնաբանությունը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում։
Պարոն Եգորյան, հիմա փաստաբանների մի խումբ հանդես եկան ի պաշտպանություն Դավիթ Գրիգորյանի և նրանք պատրաստում էին, այսպեսի հայտարարություն նույնիսկ եղավ, որ նրա փաստաբան Երևան Վարոյանն ասաց, թե 40 փաստաբան պատրաստ են ներկայացնել Դավիթ Գրիգորյանի շահերը, սա նրա նկատմամբ հալածանք է, որ կառավարություն իշխանությունը նրա նկատմամբ հալածանք են իրագործում, քանի որ նա ուրեմն ազատ է արձակել Ռոբերտ Քոչեյանին, և այս ամենը կապում են, այսինքն Ռոբերտ Քոչեյանի գործի հետ, քանի որ նա կասեցրել է այդ գործը և ուղարկել է սահմանադրական դատարան, այ ինչպես կպատասխանենք այս փաստաբանների, այս արդյոք գոյություն ունի այդ խումբ և ընդհանրապես ինչ են մտածում փաստաբանական համայնքում, ինչպիսի կարծիքներ կան։
Խումբը ասվածը ո՞ն է։ Հա, ինչ որ նախաձեռնություն կա, տեսանք, հա, այստեղ կան մի քանի տարբեր հարցեր։ Նախ առաջինը ինձ համար հասկանալի չի և կատարված հրապարակումներից ևս հասկանալի չի, թե որոնք են փաստարկները նրանց։ Այս հայտարարությունները ինչպես են, ասես, նվազագույն փաստական հենքով ապահովում, որովհետև ասենք շատ դեկլարատիվ հայտարարություններ են, որ Դավիթ Գրիգորյանը ենթարկվում է հետապնդման։ Ես ավելին ասեմ, Դավիթ Գրիգորյանը, այո, ենթարկվում է քրեական հետապնդման, եւ այս պահի դրությամբ հրապարակված այն տեղեկատվության ծավալից, որ նարկա է եւ հնարավոր է վերլուծել, այդ կապակցությամբ չկա մտահոգվելու որևէ առիթ այն առումով, որ նրա նկատմամբ որևէ ապօրինի գործողություն է իրականացվում։ Եվ երբ հնչում են այսպիսի հայտարարություններ, որ դա հետապնդում է նաև Քոչարյանի գործի հետ կապված կայացված որոշումների կապակցություն, ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ այդ գործով Քոչարյանի և մյուսներին առաջադրված մեղադրանքի գործով որոշումները կայացնելուց հետո կատարվել են համապատասխան հրապարակումներ, ներկայացվել են հանցագործության մասին համապատասխան հաղորդումներ, և այդ կապակցությամբ ևս կա քրեական գործ, քննվում է գործ, այսինքն ինչա նշանակում կապված է, այսինքն սա մեկ գործ չի, երկու գործով հետապնդվում է այս մարդը, ի՞նչ մասին է խոսքը, դա փաստաբան կար, որ հրապարակել էր, որ որոշումը, որոշման հետ կապված, որոշումների հետ կապված խնդիր կա, բարձրացրել էր այնպիսի հարցեր, որոնք ենթադրում էին քրեական գործի շրջանակներում դրանց կապակցությամբ քննություն։ Ոչ մեն կեղծիքի գործով է քննություն իրականացվում, նաև իրականացվում է այս գործով քննություն։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Կենցաղային մակարդակում երևանցիներին ամենահուզող հարցը աղբահանությունն է։ Սանիտեքի մամուլի ասուլիսից հետո էլ պարս չէ, վերջի ինչ է լինելու։ Քաղաքային նախկին իշխանությունները Տարոն Մարգարյան այս ընկերության հետ 12 տարվա պայմանագիր են կնքել, ընդամենը 4.5 տարի է անցել։ Երևանի աղբահանության վատ վիճակը վկայում է, ցույց է տալիս, որ լիբանանյան այդ ընկերությունը կամ անհրաժեշտ միջոցներ չունի, տեխնիկա չունի կամ պարզապես չի աշխատում։ Քաղաքը աղբի մեջ թողած Սանիտեքը պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Ստեղծված իրավիճակի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սանիտեք ընկերությունն արդեն սկսել է նախ արբիտրաժային գործընթացն ընդդեմ կառավարության, ընկերությունից հայտնում են մինչ այսօրվա ավարտը կամ վաղն արդեն կառավարությանը կտեղեկացնեն արբիտրաժային դատարան դիմելու իրենց մտադրության մասին։ Սանիտեքում պատրաստ են հետ քայլ անել և կանգնեցնել գործընթացը, սակայն քաղաքապետանից իրենց առաջարկների վերաբերյալ դեռ պատասխան չունեն։
Դուք ինչքան եք սպասելու արձագանքին, թե արդեն չեք սպասում միանգամից։
Մենք զուգահեռ գործընթացները սկսում ենք։
Հա, հնարավոր է ճանապարհի կեսին, եթե համակորցության։
Այո, այո, իհարկե, այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այո, ինչպես ասես, թավիլը պատրաստ ենք երկ խոսության եւ լավագույն լուծումը գտնելու, որ երեք կողմերի համար, հա, Երևանի քաղաքապետարան, Սանտեկ եւ քաղաքացիներ բնականաբար բոլորի համար շահեկան դիլի։
Անցած շաբաթ հրավիրված մամուլի ասուլիսին Սանտեկի տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը երկու առաջարկ արեց։ Կարճաժամկետով ընկերությունը քաղաքապետարանին առաջարկում է վարձակալության տալ համայնքային աղբահավաք բեռնատարներն ու աղբամանները։ Երկարաժամկետով էլ $4 million ներդրում են պատրաստվում անել, աղբարկղերի թիվը ավելացնել, աղբահավաք մեքենաների պարկը թարմացնել, սակայն պայմանով քաղաքային իշխանությունները պետք է պարտավորվեն աղբի կառավարման գործողությունների ծրագիր մշակել, հետ վճարել իրենց գանձված ստուգանքների գումարներն ու վերանայել իրենց պայմանագիրը, բարձրացնելով ծառայությունների դիմաց վճարվող գումարը։ Երևանի ավականուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը ժամանակավրեպ է համարում Սանիթեկի առաջարկը։
Այն ժամանակ, եթե վերանայում իրականացնել, գոնե 2019 թվականի համար մենք ունենայինք ավելի լավ վիճակ եւ ավելի էժան լուծում, քան ունենք հիմա, որովհետեւ արդեն իսկ միլիարդներ վճարվել են այս աղբատար մեքենաների համար, ապամանների համար։
Ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանիսյանը համոզված է, ներդրումներ Սանիթեկը կարող էր անել նաև մինչ այս ոչ մի խոչընդոտ չի ունեցել ընկերությունը։ Հովանիսյանը Սանիթեկի առաջարկն աբսուրդ է համարում։
Սանիթեկ քաղաքապետարան բանակցությունների ընթացքում մենք հասկանում ենք միայն մեկ բան, որ Սանիթեկ կազմակերպությունը, այո, պնդում է, որ շուտով կբերի մեքենաներ, շուտով կբերի ապամաններ, ինչ ստացանք 2000 խոս ստացված մեքենա աղբամաններից ընդամենը 200 աղբաման եկան Երևան, այն էլ ես հրաշք եմ դա անվանում, որ
քանի որ Սանիթեկը չէր կարողանում պատշաճ աղբանություն իրականացնել, քաղաքապետարանը համայնքային ընկերություն ստեղծեց իրավիճակը մեղմացնելու համար։
Անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգներում երկու տարբեր վայրերում կրակոցներ հնչեցին, որոնց արդյունքում շուրջ 3 տասնյակ մարդ է սպանվել։ Ենթադրվում է, որ հանցագործություններից մեկը, որը տեղի է ունեցել Մեքսիկայի սահմանին մոտ գտնվող քաղաքում, կատարվել է ատելության հողի վրա։ Յուրաքանչյուր նման դեպքից հետո վերսկսվում են զենքի ազատ վաճառքը սահմանափակելու քննարկումները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ամերիկայում այսօր սպասում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձին։ Նա կնկալվում է, որ ուշ երեկոյան Սպիտակ տան ղեկավարը կդիմի ժողովրդին նախորդային երկու նահանգներում մեկը մյուսին հաջորդած զանգվածային սպանությունների առնչությամբ, որոնց հետևանքով 29 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Բռնությունների շղթան սկսվել էր 3 օրվա առաջին կեսին Թեքսասի նահանգի Էլ Պասո ավանի Walmart խանութներից մեկում, ուր զինված մարդասպանը անկանոն կրակ էր բացել հաճախորդների ուղությամբ։ 20 մարդ սպանվել էր, 26-ը վիրավորվել։ Ընդ որում հարձակման պահին խանութում հազարավոր մարդիկ էին եղել, հիմնականում հարևան Մեքսիկայից, ինչն էլ հիմք էր տվել ենթադրելու, որ հանցագործությունը տեղի է ունեցել ատելության հողի վրա։ Կատարվածի շուրջ կրքերը չէին մարել, երբ նույնատիպ սցենարով մեկ այլ բռնություն էլ արձանագրվել էր Օհայո նահանգում։ Դեյթոնում մարդասպանը կրակ էր բացել բացօթյա բարերից մեկում, 9 մարդ սպանվել էր, մոտ 2 տասնյակը վիրավորվել։ Ոստիկանները դեպքի վայրային հասել ակնթարթային արագությամբ։ 30 վայրկյան անց արդեն զինված հանցագործ սպանվել էր, ողբերգական միջադեպի շուրջ քննարկումները, սակայն երկրորդ օրն է, չեն մարում կրկին նորակարգ բերելով զենքի անարգել վաճառքի եւ այս ոլորտում հսկողությունը խստացնելու շուրջ քննարկումները։ Դեռ քանի կյանք պետք է կորցնենք, քանի համայնքներ պետք է պառակտվեն, մենք վաղուց պետք է գործի դիմեին եւ վերջ տայինք այս բռնության վարակին, Twitter-ում գրել էր Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով հավակնում է դառնալ դեմոկրատական ճամբարի թեկնածուն հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ Որևէ բան չի կարող արդարացնել կատարվածը, ատելությունը մեր երկրում տեղ չունի, իր հերթին հայտարարել էր նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ընդ որում առաջին բռնությանը Թեքսասում տեղի ունեցած հարձակմանը Սպիտակ տան ղեկավարը արձագանքել էր Թվիթերյան գրառմամբ, երկրորդ հարձակումից հետո միջդեռ ընդհատել էր հանգիստն ու վերադարձել մայրաքաղաք։
Ոստիկանությունը երկու դեպքում էլ շատ արագ է գործել։ Օհայոյում իրավապահները դեպքի վայր են հասել 1 րոպեից էլ քիչ ժամանակում եւ սպասել հարցակվողին։ Ատելությունը տեղ չունի մեր երկրում, ես խոսել եմ գլխավոր դատախազի հետ, խոսել եմ հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի հետ, կոնգրեսի անդամների հետ հնարավոր քայլեր ձեռնարկելու շուրջ։ Մենք պետք է վերջ տանք այս ամենին, սա արդեն տևական ժամանակ է շարունակվում է մեր երկրում։
Hate has no place in our country.
Նախագահ Թրամփի այս արձագանքը դիմախոսներին չէր բավարարել։ Քննադատության թիրախում է հայտնվել հատկապես նրա պնդումը, թե նման հանցագործները հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեն։ Սա նաև հոգեկան հիվանդության հետ կապված խնդիր է, ասել էր նախագահ Թրամփը, այն դեպքում, երբ ոչ քննիչները, ոչ էլ բժիշկները այդ պնդումը հաստատող որևէ փաստ մինչ օրս չեն հրապարակել։ Մտածածին վարկածներ առաջ քաշելու փոխարեն Ամերիկայի նախագահը պետք է առավել հստակ և կոշտ գնահատական տաղտելությանը, հայտարարում են ընդդիմախոսները, հիշեցնելով, որ Տեքսասի 21-ամյա մարդասպանը հարձակումից առաջ համացանցում մանիֆեստ է թողել, դատապարտելով իսպանախոսների ներխուժումն ու զարգացումը Մեքսիկայի հետ սահմանին ընկած Տեքսաս նահանգում։
Մոսկվայում վերջերս տեղի ունեցած ցույցերի բռնաճնշումները փոխադարձ սպառնալիքների վտանգավոր ընթացք են ստանում, հնարավոր թիրախ դարձնելով ոստիկանների և ցուցարարների ընտանիքների անդամներին։ Մի կողմից ակտիվիստներն են կոչանում հայտնաբերել վայրագությամբ աչքի ընկած ոստիկանների երեխաներին նրանց պատժելու համար, մյուս կողմից ոստիկաններն են սպառնում, որ եթե իրենց երեխաների աչքերից արցունք թափվի, ապա արցունքի յուրաքանչյուր կաթիլի համար արյամբ կպատասխանեն։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի քնչական կոմիտեն ձերբակալել է Մոսկվայի մարզի բնակիչ Վլադիսլավ Սինիցային իրավապահ մարմինների երեխաների նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելու կոչերի համար։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Սինիցան կասկածվում է Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության մեջ, որը ենթադրում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Ռուսաստանցի իրավապահները պնդում են, որ հուլիսի 31-ին Վլադիսլավ Սինիցան, ով համացանցում հայտնի է որպես Մաքս Ստիկլով, մի գրառում է հրապարակել, որում կոչ արել բռնի գործողություններ ձեռնարկել ոստիկանների երեխաների նկատմամբ։ Սինիցան Մոսկվայի ցույցերի աջակիցներից է, նրա բնակարանում կիրակի օրը անցել է խուզարկություն, արգրավել են նրա համակարգիչն ու հեռախոսները, քնչական կոմիտեն մտադիր է դատարան դիմել Սինիցային ձերբակալելու համար, բայց սա պատմության միայն առաջին մասն է։ Այն, ինչ կատարվեց Սինիցայի ձերբակալությունից հետո, դարձավ ռուսաստանցիների թերևս ամենակննարկվող նորությունը 3 երեկոյան։ ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը իր պաշտոնական էջում հրապարակել է անանոն իրավապահների մի խմբի բացնամակ պատասխան Սինիցային։ Նամակում մասնավորապես այդ իրավապահները զգուշացնում են ընդդիմադիրներին, նշելով, թե գիտեն, թե ինչ-ինչ աղբյուրներից գումարներ ստանալով նրանք փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը Ռուսաստանում, որպեսզի իշխանության գան նորից օլիգարխները։ Իրավապահների այս անանոն խումբը գրում է, թե իշխանությունները ընդդիմության նկատմամբ բավականին լիբերալ են, այսինքն կոշտ չեն, և խոստանում են կոշտ արձագանք։ Մեջբերեմ իրավապահների այս հայտարարությունից մի հատված։ Ձեզանից ոմանք գրում են, թե կսպանեն մեր երեխաներին, մենք հայտարարում ենք, որ մեր երեխաների ամեն արդյունքի համար արյամբ կպատասխանեք և դուք, և ձեր երեխաները, մեջբերման ավարտ։ Սա թերևս մնար միայն համացանցում տարածված հերթական մի հայտարարություն, հատկապես որ անանուն հայտարարություն է, սակայն այն հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունը։ Ոստիկանության ու Ռոսգվարդիային զայրացրել է ընդդիմադիրների հնարք, նրանք կարողանում են բացահայտել մեծամասամբ փակ դեմքերով գործող իրավապահների ինքնությունը, նույն համացանցի միջոցով և հրապարակում են ցույցերին առավել դաժան գործելավոճով աչքի ընկնող իրավապահների անունները։ Հավելեմ, քնչական կոմիտեն հանգստյան օրերին քրեական գործ է հարուցել նաև Ալեքսի Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի գործով։ Հիմնադրամին իրավապահները կասկածում են փողերի բացման և ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի Ալեքսի Նավալնին չէր կարողացել մասնակցել նախագահական ընտրություններին հենց այն պատճառով, որ ունի դատվածություն հայտնի Կիրովլես գործի շրջանակներում։ Եվ վերջում, չնայած ձերբակալությունների, քրեական գործերի, որ հարուցվում են ընդդիմադիրների և ցուցարարների դեմ, հավաքները Մոսկվայի կենտրոնում շարունակվելու են նաև այս շաբաթ, օգոստոսի 10-ին։ Համենայն դեպս այս մասին հայտարարել էր Նովալնու թիմակից Լեոնիդ Վոլկովը, հավելելով, թե դրանք այլևս չեն դիմելու Մոսկվայի իշխանություններին ողոքի ակցիաները կազմակերպելու թույլտվության համար, քանի որ չեն համարում, թե Մոսկվայի իշխանությունները լեգիտիմ են։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսցում։